Nú svarar hæstvirtur utanríkisráðherra Guðlaugur Þór Þórðarson öðru sinni.
Já, þakka háttvirtum þingmanni fyrir. Ég held að það sé ekki rétt að leggja upp að sendiráð sé eitthvað bruðl. Sendiráð er ekki bara eitthvað fólk sitja þarna og bíði bara eftir hvað gerist. Það er, við erum með sendiráð sem er að gæta hagsmunum okkar. Við rendum hér áðamarði EES-samningin. Við erum að ýmsa skoðunni á honum. Hvað gefum frá Brussel? Við getum haft áhrif. En þá þurfum við vera á svæðinu. Þá þurfum við að vinna. Það er engin gera það fyrir okkur. Og það er ekki bæði að það segja, heyrðu, okkur finnst ómöld að það er ekki til einhverja séríslenska aðstæðna í einhverju reglugerð eða tilskipun öðru slíku. Ef við gerum ekki athugasemdir við það þegar okkur er boðið upp á að gera það. Þá þurfum við að hafa fólk á svæðinu til þess að vinna þá vinnu. Varðandi aukin umsvif Bandaríkjamanna þá liggur það alveg fyrir að það hefur verið aukin umsvif hér eftir Krímskagamálið 2014. Það eru mikla framkvæmdir á vegum Bandaríkjahers út af því að þeir eru með nýjar flugvélar og annað slíkt og endurnýjun komin á það. Og það er ekki, og við höfum nú greitt mjög lítinn hluta af þessu en auðvitað tökum við þátt í okkar eigin vörnum. Við erum í Atlantshafsbandalaginu með tvíhliða samninginn. En þessa stóru framkvæmdir sem háttvirtur þingmaður er vísað til er eitthvað sem að er langmest fjármagnað